përfundoi mbrëm me një lutje të madhe ndërfetare konferenca ndërkombëtare Njerëz e Fe, Fryma e Asizit në Krakovi të Polonisë, organizuar nga Bashkësia Shën e Gjidit e nga Kryedyqeza e qytetit, ku Karol Wojtyla që i peshgëve para se të bëhej Papa John Paul II. Propozimi për të krijuar një regjistër evropian ku të shënohen të gjitha epizodet e racizmit ishte ndoshta pika kulmore këtij takimi ndërfetar, të cilin e përshëndeti edhe Papa Benedikti XVI të dielën e kaluar gjatë lutjes së Englit të Nxotë. Thirrja për arritjen e paqes përmes vëllazërimit, miqësisë e dialogut ndërmjet popujve ju dorëzua edhe krerët politik që merrin pjesë në këtë takim. Takimi i arshëm do të zhvillohet në Barcelonë të Spanjës në vitin 2010.
Lutja për paqe nuk kujtua mbrëm, ndërsa në tribunë ndroheshin përfaqësues të feve të ndryshme nga gjithë bota, është themelore për botën. Le të vlej një shembull për të gjithë. Në vitin 1989 në Varshavë u bë një lutje jashtëzakonshme për paqen. Pak muaj pas saj, ra muri i Berlinit. Për besimtarët kudo në botë u tha në takimin organizuar nga Bashkësia e Shën e Gjidit, historia nuk është rastësi, por edhe rezultati i lutjes. E pikërisht lutja e djeshme u parapri nga marshimi i heshtur i krerëve fetar në kampin e përqendrimit të Auschwitzit, ku hebrej, musliman, të krishterë, budiste, përfaqësues të feve të tjera përsëritën impenjimin e tyre kundër dhunës dhe urrëties racore. Por ç'duhet bërë që bota të mos bjerë më në kurthin e luftës? Përgjigjet në mikrofonin ton ishati shpirtërori i Bashkisë së Shën e Gjidit i peshqvi Amelia Narni Ternit i mësot Vincenzo Paglia.
L'artigianato della pace non è un
arti i paqes nuk përbëhet nga një gest i vetëm dhe i mbyllur në vetvete. Artizani punon çdo ditë duke vendosur një gur pas tjetrit. Ato që bëjnë të qëndrushin paqe nuk janë gjeste të mëdha, por kthimi i zemrave të çdo personi. Kjo është puna.
Para provave të mëdha që tregojnë se në çpik mund të arrijë urrëtia njerëzore, si mund të shmangim dëshirën për hakmarrje?
Ce l'ha spiegato il rabbino quando
ne spiegoi rabbini Israel Meyer Lau kur tha se mënyra vetme për ta çrrënjosur hakmarrjen është dashuria e takimi. Hakmarrja ka të njëjtin logjik me urrëtjen. E bëhet shtu një lloj fare e dhunës në fushën e jetës. Fatkeqësisht në botën ku jetojmë, falje dhe miqësia janë të rralla. Është lehtë mendosh se lumturia arrihet duke mbrojtur vetëm vetveten, duke shkuar kundër të tjerëve, por është ide e gabuar. Duke ardhur këtu në ferrin e Auschwitzit, kuptojmë se vetmja rrugë është ajo që na ka mësuar Jezusi.